Saistībā ar izteiktiem draudiem ministres veselībai un dzīvībai, policija noskaidrojusi jaunieša identitāti un uzsākusi kriminālu procesu, saistībā ar vakar, 30. oktobrī, publiski izskanējušo informāciju par to, ka veselības ministre sociālajā vietnē Facebook ir saņēmusi vēstuli no kādas personas, kura izteikusi draudus viņas veselībai un dzīvībai. Valsts policija, reaģējot uz šo informāciju un operatīvi veicot izmeklēšanas darbības, neilgā laika posmā noskaidroja personas identitāti un atrašanās vietu ierodoties pie šīs personas, tika veiktas procesuālās darbības, kā arī persona tika nopratināta, 1999. Gadā dzimis jaunietis, nožēlo izdarīto un kā pats skaidro, tad nodoms nebija draudus īstenot reālajā dzīvē, tādēļ apdraudējums nepastāv. Uzdoto bīdi personai piemērots status persona, pret kuru uzsākts krimināla process. Tāpat valsts policija saņēma arī oficiālu iesniegumu par šo faktu, un par notikušo ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 132. Panta par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumus, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti, par šādu pārkāpumu soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Jaunietis iepriekš nav nonācis policijas redzes lokā. Aicinām cilvēkus rūpīgi izvērtēt un pārdomāt saturu un vēstījumus, ko viņi pauž sociālajos tīklos, pat ja patiesais nodoms nav bijis ļauns. Draudu izteikšana nodarīt kaitējumu citas personas veselībai un dzīvībai ir krimināli sodāma rīcība. Vēršam uzmanību, ka šādas darbības nav pieņemamas un nepaliek nepamanītas. Valsts policija reaģē uz notikumiem, kas izdarīti ne tikai reālajā dzīvē, bet arī sociālajos tīklos, un policijas rīcībā ir metodes, kā operatīvi risināt šādas situācijas interneta vidē, kā arī noskaidrot anonīmu personu identitāti un atrašanās vietu.